opettajansa opetuksen mukaisesti. Kristuksen kirkko ja seurakunta on jo kauan rukoillut, tulkoon sinun valtakuntasi. Myös monet laulut ovat sisältäneet tämän rukouksen hengen ja ajatuksen. Suo Herra valtakuntas jo tulla ääriin maan, on rakas tämän rukouksen laulu kaikille Suomen uskoville. Uudessa laulukirjassamme se kuuluu maan ääriin asti, Herra, vie valtakuntasi. 218. Ja tällä laululla me aloitamme tämän evankeliumisen Volgan maailman lähetyksen illan.
Rakas juhlakansa, haluan järjestävän seurakunnan puolesta lausua teidät kaikki sydämellisesti tervetulleeksi näille kesäjuhlille. Kaikki te Jumalan perheväki, kaikki te, jotka etsitte Jumalan voimaa elämäänne, olette sydämellisesti tervetulleita. Erikoisesti haluaisin lausua tervetulleeksi tämän illan vieraat, piispa Paavo Kortekangas, iloitsemme siitä, että olet täällä. Kalevi Lehtinen, olemme kovin iloisia, että kiireistä ajastasi annoit tämän illan meitä varten, ja sitten kaukaisin vieras Björn Konovalczyk sieltä Pietarin seurakunnasta ja myöskin Volga-mission eräs johtavia henkilöitä on täällä meidän kanssamme. Ajattelin tuossa, että eipä olisi uskonut, kun joskus 10 vuotta sitten puhuimme silloisessa Leningradissa niistä ongelmista, mitkä Neuvostoliitossa on työn esteenä, että noin 10 vuoden perästä olemme tilanteessa, jossa suuret evankeliumisaktiot ovat mahdollisia Neuvostoliitossa ja Venäjällä. On suuremoista nähdä, miten Jumala toimii. Toimii idässä, ja niin me uskomme, että Jumala vielä toimii täällä lännessäkin väkevästi. Ja uskon, että Jumala haluaa toimia erikoisen voimakkaasti myöskin näillä kesäjuhlilla. Erikoisesti haluamme myöskin toivottaa tervetulleeksi hänet, josta koko meidän juhliemme onnistuminen riippuu, meidän Herramme Jeesus Kristus. Lupauksensa mukaan hän on täällä. Ja meidän tunnuksemme puhuu elämän rikkaudesta, joka on hänessä. Toivon, että me saamme nostaa katseemme ennen kaikkea häneen, uskon alkajaan ja sen täydelliseksi tekijään. Ja toivon, että se elämän rikkaus, joka hänessä on, saa täydellisenä vuotaa meidän yllemme. Hänen persoonastaan on kirjoitettu varmaan 1000 kirjoja, mutta joku on sanonut, että hänen persoonansa ei voi tyhjentää täällä ajassa, eikä siihen iankaikkisuuskaan riitä. Joten me olemme todella rikkaalla lähteellä. Ja me rukoilemme, että Pyhä Henki avaa meille tämän lähteen. Rukoilemme niiden kanavien puolesta, joita Jumala käyttää näiden juhlien aikana. Toivomme, että saamme kokea, Pyhä Henki on väkevänä läsnä jokaisen kuulijan jokaisen julistajan yllä. Me rukoilemme ja pyydämme siunausta näille juhlille. Rakas taivaallinen Isä, me tiedämme, ellet sinä huonetta rakenna, turhaa me vaivaa näemme. Mutta me kiitämme siitä, että meillä on lupaus, että sinä rakennat huoneen niiden keskelle, jotka sydämestään sinua avuksi huutavat. Herra, sen tähden tässä ensimmäisessä kokouksessa me haluamme katsoa sinuun, katsoa niin kuin palvelija katsoo isäntänsä käsiin. Ja Herra, siitä me odotamme kaikkea tänä iltana. Ja siitä me odotamme näiden juhlien aikana. Herra Jeesus, me pyydämme, ole pyhässä hengessä meidän kanssamme. Aamen.
Meidät lähetetään myöskin yhdessä. Nyt me siirrymme Volgan suuntaan. Vapaakirkollisilla on suuri ilo ja etuoikeus tehdä yhteistyötä Pietarissa Paklonna ja Gara-seurakunnan kanssa. Se on Venäjän suurin vapaa-seurakunta, baptistiseurakunta, jossa on yli 3000 jäsentä. Tämän seurakunnan paimen Piotr Konovalchik on myöskin Volga-mission päätoimikunnan puheenjohtaja, yksi suurista vastuunkantajista, veljemme Kalevi Lehtisen työtovereista. Hän tulee tuomaan meille tervehdyksensä. Esteri Simonen tulkitsee.
Я приветствую вас от имени христиан церкви Санкт-Петербурга и области.
Tervehdin teitä Pietarin ja Pietarin läänin uskovien nimessä.
Приветствую вас словами
Tervehdin teitä
сановия из книги Откровения святого Иоанна Богослова,
jotka löytyvät pyhästä kirjasta Johanneksen ilmestyksestä.
Первая глава, 4 по 6 стихи.
Ensimmäisestä luvusta jakeesta 4-6.
Пожалуйста.
Armo teille ja rauha häneltä, joka on ja joka oli ja joka tuleva on, ja niiltä 7 hengeltä, jotka ovat hänen valtaistuimensa edessä, ja Jeesukselta Kristukselta, uskolliselta todistajalta, häneltä, joka on kuolleiden esikoinen ja maan kuningasten hallitsija, hänelle, joka meitä rakastaa ja on päästänyt meidät synneistämme verellänsä ja tehnyt meidät kuningaskunnaksi, papeiksi Jumalalleen ja Isälleen. Hänelle kunnia ja voima aina ja iankaikkisesti. Amen.
Россия, при этом слове в каждом из вас возникают различные ассоциации.
Venäjästä puhuttaessa tämän sanan kohdalla teillä varmaan syntyy erilaisia assosiaatioita.
Она волновала людей, прошедшие 70 лет.
Koska se on huolestuttanut ihmisiä viimeiset 70 vuotta.
Она волнует и сегодня.
Ja tänä päivänä myöskin huolestuttaa.
Что будет с ней дальше?
Mitä tapahtuu tästä eteenpäin?
Каким путем она пойдет?
Mikä on se tie, jota Venäjä tulee kulkemaan?
И что будет в России, от этого зависит многое в окружающем мире.
Ja mitä Venäjällä tapahtuu? Siitä, se vaikuttaa myöskin laajalti muuhun maailmaan.
Судьба России это не только наша судьба.
Venäjän kohtalo ei ole ainoastaan meidän kohtalomme.
В ней заинтересованы все народы, как будет, что будет дальше в России.
Kaikki kansat ovat kiinnostuneita siitä, mitä tapahtuu Venäjällä tästä eteenpäin.
И сейчас Россия на пути искания.
Ja tällä hetkellä Venäjä on etsijän tiellä.
В духовном отношении открыты широко двери.
Hengellisessä mielessä ovet ovat laajasti auki.
Но когда говорил апостол Павел о себе, что для него открыты широкие двери, он сказал, что и противников много.
Mutta kun apostoli Paavali puhui siitä tilanteesta, jolloin hän näki ovien olevan laajasti auki, niin hän totesi, että myöskin vihollisia on paljon.
И мы видим, что это происходит сегодня и в России.
Ja me toteamme, että näin tapahtuu myös tänään Venäjällä.
Тот враг души человеческой, враг Божий, который держал Россию 70 лет, он сегодня тоже не ушел из России.
sielun vihollinen, Jumalaa vastustava vihollinen, joka on 70 vuotta hallinnut Venäjälle, ei se ole mihinkään pois lähtenyt.
Имя ему дьявол.
Hänen nimensä on vihollinen.
Он может менять тактику.
Se voi vaihtaa taktiikkaansa.
Но цель одна и та же, держать человека в рабстве.
Mutta päämäärä on sama, pitää ihmiset orjuudessaan.
И держать его далеко от истины.
Ja pitää kaukana totuudesta.
И сегодня такое положение в России, что те, которые выступают открыто имени дьявола.
Ja tänään tilanne on sellainen, että ne, jotka esiintyvät avoimesti tämän sielunvihollisen nimessä,
они имеют успех.
Niin heillä on menestystä.
Люди ищут.
Ihmiset etsivät.
Люди жаждут духовно.
Ihmiset janoavat, hengellisesti janoavat.
То, что им предлагается.
Ja he vastaanottavat sitä, mitä heille tarjotaan.
Поэтому сегодня ответственность христиан всего мира о том, чтобы проповедь Евангелия проповедовалась в бывшем союзе.
Tänään jokainen ihminen on vastuussa siitä, että entisessä Neuvostoliitossa julistettaisiin evankeliumia.
И сегодня нужна не только евангелизация, но нужно духовное воспитание.
Ja tänään tarvitaan evankelioinnin ohella myöskin hengellistä kasvatusta.
И здесь человек не должен разочароваться в церкви.
Ja tässä ihminen ei saa pettyä seurakuntaan nähden.
Церкви необходимо быть солью и светом.
Seurakunnan tulee olla maailman suolana ja valona.
Сегодня мы имеем нужды в том, чтобы служители вышли на эту большую жатву.
Ja tänään meillä on tarve myöskin siitä, että työntekijät lähtisivät tälle suurelle elovainiolle.
Мы имеем большую нужду в том, чтобы собирать людей в домах молитвы. Нам недостаточно церквей.
Ja myöskin tarve on kirkoista, rukoushuoneista, että niitä voitaisiin aikaansaada.
Мы нуждаемся в здоровой духовной литературе.
Ja me tarvitsemme tervettä hengellistä kirjallisuutta.
Я сегодня здесь, чтобы выразить вам благодарность.
Olen tänään tässä sitä varten, että saan esittää teille kiitokset.
За ту поддержку, которую вы оказываете нам.
Sitä tuesta, jota te osoitatte meille.
И воистину мы убеждаемся, что ваша церковь, свободная церковь, это миссионерская церковь.
Ja me todellakin voimme todeta, että vapaakirkko on lähettävä kirkko, lähetyskirkko.
И мы в этом прошедшем году имели контакты.
Ja viime vuoden aikana meillä oli yhteyksiä.
И существенную помощь.
Ja varsin oleellista apua saimme.
Мы имели совместный семинар служителей.
Ja meillä oli yhteinen työntekijäseminaari.
Продолжалось обучение учителей воскресных школ.
Ja myöskin pyhäkoulun опыттаjien koulutusta.
Также печатается календарь чтения на каждый день.
Ja myöskin on tekellä kirja parhaani hänelle, jossa on joka päivälle hartaustekstiä.
Tiražon 50 тысяч.
Ja sen painosmäärä tulee olemaan 50 000.
И оплачивать готова ваша церковь.
Ja teidän kirkkokuntanne on luvannut tämän maksaa.
Мы имели в прошедшем году большие подарки к Рождеству.
Ja viime vuonna me saimme paljon lahjoja jouluksi.
И более 5000 детей пришло в церкви, чтобы быть на рождественской елке и получить подарки.
Ja seurakunnassamme oli yli 5000 lasta kuusijuhlassa, ja he kaikki saivat lahjoja.
Это тоже путь евангелизации.
Ja tämä on myöskin evankelioimisen tie.
Имеются церкви-побратимы.
Meillä on ystävyysseurakuntia.
И церковь Синьоки готова оплачивать троих миссионеров в Санкт-Петербурге, чтобы они совершали служение.
Ja Seinäjoen seurakunta on valmis maksamaan 3 evankelistan kannatuksen, sellaisen, joka tekisi työtä Pietarin alueella.
От имени церкви я вас всех за это сердечно благодарю.
Ja seurakuntani nimissä haluan teitä kaikkia tästä kiittää.
Являясь председателем комитета миссии Волга.
Ja Волга-миссион komitean puheenjohtajana.
Я благодарю, что ваша церковь принимает и в этом участие.
Kiitän teitä siitä, että seurakuntanne ottaa osaa myöskin tähän.
Это большой проект.
Se on suuri projekti.
И, по-видимому, вам известно, что православная церковь дала согласие для совместного участия в этом проекте.
Ja te varmaan tiedätte, että ortodoksinen kirkko on antanut suostumuksensa tulla mukaan tähän projektiin.
Они долго думали об этом.
He kyllä pitkään miettivät tätä asiaa.
и решило священноначалье Русской православной церкви участвовать наравне с нами.
Ja sitten korkeammalla tasolla ortodoksissa kirkossa tehtiin päätös osallistua kanssamme.
Мы, наверное, думаем, хорошо это или плохо.
Ja me varmasti mietimme tässä, onko тämä hyvä vai huono asia.
Но в наших размышлениях нам необходимо молиться об этом.
Ja meidän mielestämme meidän tulee rukoilla tämän
asian puolesta. Чтобы это было хорошо.
Niin, että se toisi hyvää tulessa.
Чтобы это было на пользу Царства Божия.
Että se olisi Jumalan valtakunnan hyödyksi.
И это впервые такое событие, и тот опыт, который мы будем иметь, он будет говорить нам на будущее.
Ja tämä on ensimmäisen kerran näin yhteistyö, ja se, minkälaisen kokemuksen tästä saamme, se tulee myöskin heijastumaan tulevaisuudessa.
Пожалуйста, молитесь об этом.
Olkaa hyvät ja rukoilkaa tämän puolesta.
И когда мы заседали на комитете миссии Волга,
kun me Волга-миссион комитеassa keskustelimme,
и там тоже рассматривался финансовый вопрос,
ja käsittelimme myöskin taloudellisia asioita,
очень приятно было слышать, что финские верующие принимают в этом активное участие.
Oli erittäin miellyttävää kuulla, että Suomen uskovaiset aktiivisesti ottavat osa tähän.
И это ваша помощь в евангелизации России.
Ja tämä on teidän apunne Venäjän evankelisoimiseksi.
12 городов Волги будут слышать весть о Иисусе Христе.
Волган варрелла сияйтсевässä 12 kaupungissa tullaan julistamaan evankeliumia, he saavat kuulla Kristuksesta.
И мы верим, что во время миссии многие из них захотят лично встретиться с Иисусом Христом, посвятить себя Христу.
Ja me uskomme, että monet näiden kokousten aikana haluavat henkilökohtaisesti kohdata Jeesuksen Kristuksen ja pyhittää elämänsä hänelle.
Да благословит вас всех Господь.
Siunatkoon Herra teitä jokaista.
Amin.
Amin.
Voisiko ollut enää olla parempaa laulua, Kalevi, saattamaan sinua tälle paikalle? Olet meille rakas veljenä ja Jumalan palvelijana, ja iloitsemme ja olemme kiitollisia, että olet tänä iltana meidän kanssamme, ja että me saamme sinun kanssasi ja Kristuksen evankeliumin kanssa yhdessä lähteä Volgan aalloilla. Volga, Volga, niin, tervetuloa.
Kiitos. Mä en ole ihan varma, onko se oikein laulaa tuommoisia lauluja ennen kuin mä tulen puhumaan. Se on niin vaikea tulla tänne tippalinssissä. Ja kurkkokin on vähän sillä lailla, että ei tiedä, tuleeko sieltä itku vai ei. Kiitos teille sitä mahtavan upeasta esityksestä. Siinä oli sellaista halleluja-tuntua, että on vähän semmoinen olo, että tietää millaista on taivaassa, eikö niin? Mä olen täällä myöskin sanomassa kiitos teille, rakkaat Suomen Vapaakirkon uskovat kristityt. Mä sain olla Seinäjoella 4 vuotta sitten ja kokea teidän lämpöä ja rakkautta. Ja se on kantanut mua näinä monina vaikeina vuosina. Ja kun on missioita järjestetty monilla paikkakunnilla, meillä on, niin kuin me vajaita ihmisiä ollaan, on aina kysyttävä, että kuka suostuu tekemään kenenkä kanssa yhteistyötä, ja siellä selvitellään ihmissuhteita ja kristillisiä perinteitä ja on jännitystäkin. Ja joka paikkakunnalla, missä me ollaan saatu olla yhteistyössä seurakuntien kanssa missioiden järjestämiseksi, Suomen Vapaakirkon seurakunnat on joka kerta sanonut, että me ollaan valmiit tekemään yhteistyötä kenen kanssa vaan ja missä vaan. Ja se on ollut sellainen suuri rohkaisu, että on ollut tällainen varaukseton yhteistyökumppanuus. Ja samoin olen kiitollinen siitä, että kun mä olin 1,5 vuotta sitten Helsingissä Mehiläisessä ja olin 2 viikkoa ennen sitä hetkeä ollut silmästä silmää lääkärin kanssa, ja lääkäri oli sanonut, kuule Kalevi, jos ei nyt jotain tehdä heti, niin tilastollisesti ajatellen sulla on 3 viikkoa elinaikaa jäljellä. Ja sitten vietin sydänleikkaukseen, ja mä olin just tullut huoneeseeni teholta. Ja olin kauheissa tuskissa, kun ne pisti 6 ohitusta tonne rintaan, ja sitten puhelin soi, Ja siellä oli Jorma Kuusinen, joka sanoi, että kuule, mä tiedän miltä susta tuntuu. Mä oon käynyt läpi ton saman leikkauksen. Ja mä tiedän, että tuhannet vapaa seurakuntien jäsenet kantoi mua rukouksissaan Jumalan eteen. Ja mä haluan sanoa kiitos teille siitä, että mä saan tässä seistä teidän edessänne hengissä. Ja julistaa Jeesuksen Kristuksen evankeliumia, sitä ainoata, joka voi ihmisen pelastaa. Ja häntä mä haluan julistaa, en ainoastaan täällä, vaan kaikkialla, minne Jumala vie. Niin kuin tekin haluatte. Mun mielessä oikeastaan viime aikoina on palannut vain yksi asia. Ja se on se missio Volga, jossa tää täällä on puhuttu. Mun ystävät alkaa kyllästyä siihen, että mä en pysty mistään muusta puhumaan. Jotenkin mä koen, että siinä on sellainen näky silmien edessä, jota kohti on mentävä makso mitä makso. Jotakin samaa kuin apostoli Paavalilla, kun hän sanoi, minä en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä. Eikä se ole minun näkyni, enkä mä ole sitä itse keksinyt. Se ajatus on muista liikkeelle lähtenyt. Ja monet muut kokee sen samalla tavalla omakseen. Ja me ollaan yhdessä liikkeellä, jotta miljoonat ihmiset sais kuulla evankeliumin, sen ainoan, joka voi antaa toivon ihmiselle tässä ajassa ja tulevassa. Ja joku nyt kysyy, että eikö se olisi tapahdu siellä Venäjän maalla, ja mitä varten meidän suomalaisten pitäisi olla mukana tällaisessa hommassa. Ja oikeastaan se puhe, jonka mä tässä tällaisen maailman lähetyksen ja näyn ja evankelioimisen illassa haluan puhua, tämä puhe voitaisiin oikeastaan otsikoida sanoen, miksi ihmeessä suomalaisten pitäisi osallistua Venäjän evankelioimiseen. Ja mä haluaisin antaa sulle 10 syytä, miksi meidän on tärkeää osallistua, ja sä voit kirjoittaa ne muistiin, jos sä haluat. Ja ensimmäinen niistä syistä on se, että Jumala rakastaa venäläisiä. Jumala rakastaa koko maailmaa. Niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Jeesus Kristus on kuollut koko maailman puolesta. Hän sovitti koko maailman. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, kirjoittaa apostoli Paavali. Venäläiset kuuluvat koko maailmaan ja kaikki ne 120 muuta kansallisuutta, jotka sen Ivyn alueella asuvat. He kaikki kuuluvat niihin ihmisiin, joita Jumala rakastaa ja joiden puolesta Jeesus Kristus on kuollut. Ja siksi heidän on saatava tietää tästä kaikesta. Toinen syy, miksi meidän suomalaisten on osallistuttava tähän, on se, että meille on annettu lähetyskäsky. Jeesus sanoi, menkää kaikkeen maailmaan. Ja julistakaa evankeliumia kaikille luoduille. Jeesus ei sanonut, menkää puoleen maailmaan, taikka menkää Suomeen, tai menkää Tampereelle, tai menkää Ruotsiin tai Afrikkaan. Hän sanoi, menkää kaikkeen maailmaan. Ja jos sä unohdat yhden kuudesosan maapallon maapinta-alasta, se on se Ivyn alue, niin silloin sä et tottele Jeesuksen antamaa lähetyskäskyä muuten kuin 5/6 verran, ja se on liian vähän. Kun Jeesus sanoo, menkää kaikkeen maailmaan, hän tarkoittaa, menkää kaikkeen maailmaan. Ja jos koko Jumalan maailma ei ole meille samalla tavalla rakas, niin silloin me ollaan tottelemattomia Jeesuksen antamalle lähetyskäskylle. Ja siksi meidän suomalaisten, jos me haluamme olla Jumalan tahdossa, on osallistuttava evankeliumin julistamisen koko maailmassa, ja siihen sisältyy myöskin Venäjä ja Volga. Ei suinkaan niin, että se olisi taas kaikki maailma tai koko maailma. Se on osa maailmaa, ja siksi meidän suomalaisten, jotka olemme mukana koko maailman evankelioimisessa, on oltava mukana myöskin tässä osassa. Kolmas syy, minkä tähden meidän suomalaisten on oltava mukana siellä Venäjän evankelioimisessa, on tasaus. Mitä mä tarkoitan tasauksella? Paavali kirjoittaa toisessa korintolaiskirjeessä tällä tavalla. Minä annan vain neuvon tässä asiassa, se on hyödyksi teille, jotka jo viime vuonna olitte ensimmäiset, ette ainoastaan tekemässä, vaan myös tahtomassa. Täyttäkää nyt siis tekonne niin, että te yhtä alttiisti kuin olitte sen päättäneet, myös sen täyttäisitte varojenne mukaan. Sillä jos on alttiutta, niin se on otollista sen mukaan kuin on varoja, eikä sen mukaan kuin niitä ei ole. Sillä ei ole tarkoitus, että muilla olisi huojennus, teillä rasitus, vaan tasauksen vuoksi tulkoon tätä nykyä teidän yltäkylläisyytenne heidän puutteensa hyväksi, niin että heidänkin yltäkylläisyytensä tulisi teidän puutteenne hyväksi, niin että syntyisi tasaus. Jos ajattelet, mitä meillä täällä Suomessa on, meillä on vuosikymmenien vapaus, vuosisatojen vapaus julistaa evankeliumia. Sitä on rohkaistu, sitä on opetettu kouluissa. Meillä on ollut vapaus julistaa kaduilla, pyhäkouluissa, kokouksissa, yhteiskunnan omistamissa tiloissa ja kirkkojen omistamissa tiloissa ja kaikkien tilojen ulkopuolella rajoituksetta evankeliumia. On olemassa alueita, joissa tätä vapautta ei ole ollut, ja he ovat jääneet vajaiksi näissä asioissa. Venäjällä evankeliumin julistus oli vuosikymmenien ajan lain säädöksin rajattu kirkkojen ovien sisäpuolelle. Vapautta julistaa muualla ei ollut. Meillä on ollut enemmän kuin heillä. Meillä on varoja, meillä on kristillistä koulutusta, meillä on niin paljon kristillistä kirjallisuutta, että sellaista ihmistä ei olekaan tässä maassa, joka olisi kaiken sen lukenut. Ja sitten me menemme semmoiseen maahan, jossa ihmisiltä puuttuu Uusi testamentti. Heiltä puuttuu kristillisiä kirjoja, joista voisi saada opetusta. Puuttuu pappien koulutusta ja julistusta ja puuttuu syvyyttä, tiedon syvyyttä, joka meillä on. Ja jotta syntyisi tasaus, me olemme velvolliset antamaan meidän yltäkylläisyydestämme näille ihmisille, jotka ovat saaneet tulla toimeen paljon vähemmällä. Minä uskon, että heillä on vastalahjaksi annettavana valtavan paljon sellaista, mitä meillä ole. Meillä ei ole täällä. Meillä on täällä apaattisuutta, herätyksen puutetta, hengellistä kylmyyttä. Me olemme siinä meidän yltäkylläisyydessämme ja kristillisen kulttuurin perinteessämme. Me olemme kovettuneet sille sanomalle, jonka Jeesus Kristus haluaa tässä maassa koskettavan ihmisten sydämiä. Me olemme tottuneet siihen, että tämä on kristillinen kansa. Ja kun me rukoilemme, se on muutama lause, jotka sanotaan Jumalalle, ja sitten me lähdemme pois. Me uskon, että venäläisten kristittyjen anti, kun me olemme kosketuksissa heidän kanssaan, on antaa meille uutta syvyyttä. Siellä tiedetään, mitä merkitsee se, kun maksaa hinnan uskostaan Jeesukseen Kristukseen. Siellä tiedetään, mitä on se, kun ei voi turvautua systeemeihin, perinteisiin, siihen, että yhteiskunta hyväksyy, vaan on ainoastaan yksi tie ja se on ylöspäin. Ja silloin heidän rukouksensa on aivan toisella tavalla merkityksellistä ja palavaa ja elämälle välttämätöntä kuin mitä meidän rukouksemme. Ja jotenkin se yhteys, joka näiden naapurimaan kristittyjen ja mun välillä henkilökohtaisesti on saanut syntyä, on ollut koskettamassa hyvin syvästi mun omaa rukouselämääni, kun saa kokea jatkuvasti, kuinka heille Jumala on niin kouriin tuntuvan todellinen. Siellä on tasausta annettavana meille, mutta meidän on oltava yhteydessä heidän kanssaan, palveltava heitä evankeliumin julistuksessa, annettava sitä, jota meillä on, jotta syntyisi tasaus. Edelleen seuraava asia, miksi meidän pitäisi olla siellä mukana, taitaa jo olla numero 4 tai 5, on avoimet ovet. Siellä ovat nyt ovet avoimet evankeliumille. Paavali kirjoittaa ensimmäisen korintolaiskirjeen viimeisessä luvussa. Jumala on avannut minulle oven suuren ja hedelmälliseen työhön ja vastustajia on paljon. Tilanne ei ole helppo. Siellä missä ovet ovat auki, tapahtuu muutosta ja murrosta ja se merkitsee aina taistelua. Mutta tällä hetkellä Venäjällä ovet ovat auki sanomalle Jeesuksesta Kristuksesta. Mä kuuntelin tänään uutisia, mä kuuntelin Hämeenkin alueuutisia radiosta tänne ajaessani. Ei siellä kerrottu, että täällä vietetään näin suurta kristillistä tilaisuutta. Jos tällainen tilaisuus vietetään jossakin Venäjän kaupungissa, se voi olla varma, että se on uutisissa. Ei tarvinnut meidän ensimmäiseen missioon Leningradin tulla muuten kuin lentokentällä, niin se oli uutisissa. Siellä on sanomalehtien etusivuilla kuvat siitä, kuinka ihmiset tulee eteen kokouksissa. Oli jo vanhan vallan aikana. Siellä on televisio paikalla, kun jotain suurta tapahtuu Jumalan valtakunnan tähden. Siellä on ovet auki uskonnon opetuksen alkamiseen ja kasvattamiseen kouluissa, silloin kun meillä keskustellaan uskonnon opetuksen vähentämisestä. Volgan kaupunkin, jotka ovat monet sotilaallisesti olleet niin tärkeitä, että ne on olleet länsimaisilta ihmisiltä suljettuina monet vuosikymmenet, ne ovat juuri nyt avautuneet sinä aikana, kun missio Volga on valmisteltu. Nyt ovat ovet auki, ja silloin kun ovet ovat auki, niistä on mentävä sisään. Seuraava syy, miksi evankeliumia, miksi meidän tulee osallistua evankeliumin julistamiseen Venäjällä, on se, että sato on kypsä, vainiot ovat valjenneet. Siellä ovat ihmiset valmiit ottamaan Jeesuksen Kristuksen vastaan. Mä olen ollut evankeliumin työssä vuosikymmeniä ja kulkenut en tiedä kuinka monessa maassa 50 ja 100 välillä evankeliumia julistamassa. Koskaan en ole missään nähnyt sellaista lähetyskenttää tai kansaa tai ihmisryhmää, joka olisi sillä tavalla avoin ottamaan Jeesuksen Kristuksen vastaan kuin mitä Venäjän kansa on tällä hetkellä. Siinä on jotakin todella ainutlaatuista. Mä muistan sen ensimmäisen illan missio Leningradissa syksyllä 1990. Sitä kokousta oli valmisteltu, oli rukoiltu, oli jaettu 1 000 000 sanomalehteä silloisen Leningradin koteihin. Kristittyjä oli koulutettu, he olivat julistaneet evankeliumia kaduilla. Ihmiset tiesivät, mistä on kysymys. Televisiossa oli mainostettu 38 kertaa ja sanoma oli levinnyt siinä kaupungissa, niin että kaikki tiesivät, mistä on kysymys. Sitten meillä oli sinne Leningradin suurimpaan sisätilaan, Lenin halliin, 22 000 paikkaa. Oli pakko myydä lippuja, että ihmiset pääsisivät oikeisiin paikkoihin sisälle. Ja ne liput myytiin 3 päivässä loppuun. Ja kun ihmiset tulivat sinne kokoukseen, ne istuivat hiiren hiljaa paikoillaan. Ja kukaan ei pystynyt tajuamaan, mitä heidän mielessään liikkui. Mulla ei ollut harmainta aavistusta, mitä siellä voi tapahtua. Ja yksinkertaisesti puhuin siitä, että on olemassa Jumala. Ja vain Jumala voi antaa toivon ihmiselle. Ja kerroin, kuinka Jumalan voi löytää Jeesuksen Kristuksen tähden ja hänen välityksellään. Ja sitten sanoin ihmisille, jos joku haluaa sanoa kyllä Jeesukselle, ja haluaa todella sitoutua Jeesuksen seuraajaksi ja Jeesuksen seurakunnan eläväksi jäseneksi, niin hän saa tulla sinne eteen. Sanoin, että kun en halua kenenkään tulevan tunteen takia tai joukkosuggestion takia, pidimme hiljaisuuden, jonka aikana jokainen sai vapaasti rauhassa miettiä, mitä hän tahtoo tehdä. Sanoin, nyt jos tahdot, voit tulla eteen. En ikinä unohda sitä, mikä silloin tapahtui. Ne ihmiset tulivat ensimmäiset juosten. Ja monet tuli itkien. Monet polvistuivat. Joku teki ristimerkin, joku nosti ikonin ylös. Useimmat tulivat hiljaa ja vakavina. Ja se oli kuin jäitten lähtö. Suuri enemmistö niistä 22 000 ihmisestä tuli sinne eteen. Suuret alueet sieltä, missä ihmiset olivat istuneet, olivat tyhjiä, koska kaikki lähtivät liikkeelle. Ja kun rukoilimme, se oli kuin suurten vetten pauhu, kun ihmiset avasivat sydämensä Jeesukselle. 70 vuotta suljettuina olleet padot murtuivat. Ja ihmiset saivat vapauden ilmaista sitä Jumalan ikävää, jonka Jumala oli heidän sisimpänsä pannu, ja jota se uskolliset Kristuksen todistajat sen kansan keskellä olivat pitäneet elossa vaikeina kommunismin vuosikymmeninä. Silloin mun sydämeni kosketti joku hyvin syvästi. Mä koin, että Jumala sanoi, Kalevi, tätä pitäisi kristillisyyden olla. Tämä on normaali tilanne, mikä on Venäjällä. Näin siellä, missä Kristuksen evankeliumi koetaan todeksi, normaali ihminen reagoi. Ja mä tajusin, että jotenkin me täällä Suomessa eletään epänormaalissa tilanteessa ja koko Länsi-Euroopassa, jossa meillä monen sadan vuosituhansienkin kristillinen perintö on tullut niin tutuksi, että se ei puhuttele ketään. Me ollaan puhuttu ehkä vuosisadasta toiseen sanan kylvämisestä tämän kansan keskellä, mutta kun me ollaan luultu kylvävämme, me itse asiassa ollaankin rokotettu ihmisiä tahtomatta. Me ei kukaan tahallaan ole sitä tehnyt. Mikä ero on sillä kylvämisellä ja rokottamisella? Ero on se, että kylvädessä pannaan siemen maahan ja se istutetaan. Se on terve siemen ja siitä kasvaa jotakin ja kohta korjataan hedelmää. Rokottamisessa se sama istutetaan laimennetussa muodossa. Ja se ei saakaan aikaan kasvua eikä hedelmää, vaan immuniteetin. Ja mä jotenkin tajusin, että meidät on täällä, tämä meidän perinteemme, kaikki ne hyvine puolinen ja siunauksineen, se on rokottanut meidän kansamme, luonut immuniteetin Jeesuksen Kristuksen evankeliumia kohtaan, niitä sana ei koske. Ja Jumalan on murrettava tässä kansassa patoja. Ja annettava jäitten lähteä, annettava uusi herätyksen aika, jotta me pystyisimme kokemaan Jeesuksen sellaisena kuin hän todella on, eikä näkemään häntä omien suodattimiemme läpi, niin kuin me hänet näemme. Kun suomalainen kuulee sanan Jeesus, hän ei kuule sanaa vallankumous, hän kuulee menneisyyden kaikuja, perinteitä, jotakin, joka ei ole hänen elämässään ennen toiminut, ja hän kieltää itse itsellensä piirtämänsä irvikuvan tällaisesta Kristuksesta. Venäläisiä ei ole rokotettu Jeesusta Kristusta vastaan. He on terveesti vastustuskyvyttömiä Jeesuksen Kristuksen rakkautta, toivoa, syntien anteeksiantamusta ja pelastusta vastaan. Ja siksi sanoma hänestä uppoaa niin kuin sen pitäisi upota meidänkin sydämiimme. Ja nyt on se aika, jolloin vainiot ovat valjenneet Venäjällä leikattaviksi. Ja se sana, minkä Jeesus sanoi, että vainiot ovat valjenneet leikattaviksi, liittyy toiseen hänen sanansa, jossa hän sanoi, että eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukolkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elon korjuuseensa. Meille annetaan haaste mennä sinne elopellolle, jossa vilja on kypsää, ja korjata satoa sisään. Seuraava syy, miksi meidän tulisi olla mukana, on se, että aika on lyhyt. Vuodessa on 12 kuukautta, mutta 12 kuukautta ei ole se aika, jolloin korjataan satoa. Muutama viikko vuodesta on sadonkorjuuaikaa. Aina ei ole se aika, jolloin sydämet ovat auki ja jolloin sato on kypsä. Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumin 9. luvussa, niin kauan kuin päivä on, tulee meidän tehdä hänen tekojansa, joka on minut lähettänyt. Tulee yö, jolloin kukaan ei voi työtä tehdä. Nyt ovat sydämet auki ja ovet auki Venäjällä. Nyt on sato kypsää. Kukaan ei tiedä, millainen on maailman poliittinen tilanne huomenna. Kukaan ei tiedä, kuinka nopeasti ihmiset tottuvat, kuinka nopeasti se henkinen ja hengenen tyhjiö täyttyy, kuinka nopeasti meidän lännen sinne viemät materialistiset arvot, pornografia ja kaikki väärät uskonnot täyttävät ihmisten nälän niin, että siellä on samanlainen apatia kuin meillä täällä lännessä. Kukaan ei sitä tiedä, mutta nyt on aika tehdä työtä ja se aika voi olla lyhyt. Ja siksi meidän suomalaisten on lähdettävä liikkeelle ja panostettava Venäjän evankelioimiseen tällä hetkellä. Tilanteet voivat muuttua hyvin nopeasti. Vajaa vuosi sitten mä sain olla ensimmäistä kertaa Virossa auttamassa sikäläisiä kristittyjä missioissa, Haapsalussa ja Pärnussa. Se oli hyvin jännittävää aikaa. Viikkoa ennen missiota siellä oli tankit kadulla ja puna-armeija oli miehittänyt televisioaseman. Ja silloin keskusteltiin, onko missio peruutettava vai ei. Ja siellä oli kristityillä rohkeutta sanoa, että me emme peruuta mitään. Mennään eteenpäin täysin täydellä vauhdilla. Jumalalla on historian langat käsissään. Ja heiltä me saimme rohkeutta mennä eteenpäin. Pari päivää ennen missiota tankit tyhjenivät kaduilta pois. Yhdessä puna-armeija lentotukikohdassa saatiin pitää kristillinen konsertti. Ja sotilaita kehotettiin tulemaan kokoukseen. Ja vain edellisenä sunnuntaina se televisio- ja radioasema oli ollut puna-armeijan hallinnassa. Seuraavana sunnuntaina saatiin pitää 50 vuoteen Virossa ensimmäinen radiosaarna. Niin nopeasti voivat tilanteet muuttua. Me menimme sinne missioon ainakin näin Suomen tunnustamisen kannalta Viron neuvostotasavaltaan ja tulimme pois itsenäisestä Viron tasavallasta. Tilanteet voivat muuttua yhteen suuntaan näin nopeasti, ne voivat muuttua toiseen suuntaan yhtä nopeasti. Me emme ole niitä profeettoja, jotka pystyvät näitä aikatauluja säätelemään. Ainoa, mitä me voimme sanoa, on, nyt on aika tehdä työtä. Ja Jumala haluaa, että nyt pannaan likoon kaikki, eikä 50%. Ja sitten kun ovet menee kiinni, jos ne menee, niin me tiedämme, että me olemme tehneet sen, minkä me olemme voineet. Ja siellä ovat kristityt tehneet sen, minkä he voivat. Seuraava syy, miksi mä uskon, että suomalaisten on oltava mukana Venäjän evankelioimisessa, on se, että nyt on historian käännekohta. Te ette ehkä ymmärrä, mikä merkitys on sillä, että Venäjän ortodoksinen kirkko, koko kirkkokuntana, on tehnyt päätöksen lähteä mukaan missio Volgaan. Mutta idän kirkko, siis ortodoksinen kirkko ja lännen kirkko, monen sadan vuoden kiistelyn jälkeen lopullisesti erosivat vuonna 1054, siis melkein 1000 vuotta sitten. Ja tämä on ensimmäinen kerta, kun Venäjällä konkreettisesti, tai yleensä missään ortodoksisen kirkon alueella, kirkot liittävät voimansa yhteen, viedäkseen yhdessä evankeliumin kansalle. Se on jotain sellaista, joita me emme edes uskaltaneet rukoilla. Siellä on helluntaiunioni, baptistiunioni, adventistiseurakunnat, luterilaiset seurakunnat ja sitten ortodoksinen kirkko yhdessä viemässä evankeliumia eteenpäin. Ja Jeesus sanoo, että hän tahtoo, että me teemme tämän työn yhdessä. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Ja se rakkaus ilmenee siellä, että me voimme yhdessä rukoilla ja yhdessä tehdä työtä. Olet tervetullut mukaan yhteen historian käännekohtaan, jota me emme ole suinkaan ansainneet, mutta jonka Jumala meistä riippumatta on ihmeellisesti saanut aikaan. Joku kysyy, että ollaanko me myymässä evankeliumi, kun mennään ihan vieraiden perinteiden piiriin. Siitä ei ole kysymys, ja siitä on selkeästi keskusteltu. Evankeliumia saadaan julistaa ja ihmisiä tuoda Jeesuksen Kristuksen yhteyteen. Mutta me rukoilemme, että me voisimme tehdä sen rakkaudella ja hienotunteisesti, niin että me palvelisimme sitä työtä, jota Jumala vuosisatojen tai vuosituhannen kuluessa on Venäjällä ennen meitä tehnyt. Missiot tulee ja missiot menee. Jumalan seurakunta Venäjällä pysyy ja kasvaa, ja se on se, mitä me haluamme palvella. Sitten vielä seuraava asia, miksi mä uskon, että Jumala kutsuu meitä sinne mukaan, on rakkaus. Jeesus sanoo, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ja mä uskon, että niin vaikeaa, kun se meille suomalaisille historian kuluessa onkin ollut sitä myöntää, niin venäläiset on meidän lähimmäisiämme. Me ei olla koskaan tultu niiden kanssa hyvin toimeen. Me ollaan aina luvattu yrittää puolin ja toisin. kun 12. päivä elokuuta muistaakseni 1323 Pähkinäsaaren rauha solmittiin, ensimmäinen rauha Venäjän ja Ruotsi-Suomen välillä, se tehtiin ikuisiksi ajoiksi. Ja me tiedetään, kuinka hyvin se ikuiset ajat on rauhassa pystytty elämään. Meillä on ollut sellaista känää ja vihollisuutta, ja meihin suomalaisiin on istutettu sellaista ryssävihaa kautta koko meidän historian. Ja mä tiedän, että se on mun elämässäni ollut myöskin totta. Mun varhaisempiin lapsuuden muistoihin kuuluu sellaisia asioita kuin Helsingin pommitukset. Ollaan milloin 400 ja milloin 800 naapurin pommikonetta oli kaupungin päällä. Ja me vapistiin jossakin kellarissa tai pommisuojassa ja ajateltiin, että sinne me kaikki kuollaan. Ja meille venäläiset ei edustanut mitään sellaista, jota me haluttiin rakastaa, vaan me pelättiin ja me vihattiin. Ja tuhansia miehiä ja naisia kuoli tarpeettomasti. Mun setäni kuoli rintamalla, mun isäni haavoittu 2 kertaa, mun mummoni haavoitti pommituksissa. Eine mun vaimoni joutui lähtemään evakkoon kerran Viipurista ja kerran Koivistolta ja sinne koti jäi, eikä ole tullut takaisin vieläkään. Ja kautta vuosia minun oli vaikeata ajatella venäläisiä. Sitten kun olin 16-vuotias, jotenkin Jeesus tuli minulle henkilökohtaiseksi vapahtajaksi. Jotakin alkoi tapahtua minun suhteessani ihmisiin. Aloin ymmärtää, että he ovat arvokkaita ja rakastettavia, mutta jostakin syystä mä en tiedostanut, että venäläisetkin kuuluu niihin. Venäläisiä ei oikeastaan mulle ollut olemassa. Ei he ollut ihmisiä, he oli systeemi. He oli väärällä puolella rautaesirippua. Ja jollakin tavoin ne ihmiset, joita mä rakastin, oli ne, jotka oli siinä lähellä. Sitten Jumala kutsui mut työhönsä ja mä sain tulla papiksi ja evankelistaksi. Ja mä sain julistaa evankeliumia. Ja mä onnistuin olemaan evankelistana vuoteen 1990 tajuamatta, että Venäjä oli mulle evankelioimiskenttä. Jotenkin mä koin, että se ei sopinut mulle, kun siellä piti toimia maan alla ja diplomaattisesti ja varovasti. Ja mun tapani toimia on aina kehittää mahdollisimman paljon meteliä, missä ikinä mä olen hommissa mukana, ja että se ei sovi sinne. Ja jotenkin näin me ollaan torjuttu, ehkä alitajuisessa ryssävihassa, meidän ihmissuhteet sinne. Ja sitten sieltä tuli pastori Konovaltsikin seurakunnalta ja muilta seurakunnilta kutsu, että nyt olisi aika missio Leningradiin. Ja muistan, kun mentiin sinne ensimmäisen kerran, ja muistan sen, kuinka me yhdessä rukoiltiin. Ja nähtiin näkyjä niiden ihmisten evankelioimisesta. Kun tehtiin työtä, suunniteltiin, julistettiin Jumalan sanaa, ja niistä, meistä tuli veljiä ja sisaria. Ja kun yksi baptistipappi toivotti mut seurakuntaan tervetulleeksi ja sikäläisen tavan mukaan suuteli mua suulle. Ja mä jotenkin koin siinä rutistuksessa, samalla kun mä koin sen, että siellä ei ollut hammastahnaa kaupan hyllyillä saatavissa eikä deodorantteja. Mä koin kuitenkin sen, että me ollaan veljiä. Ja jotakin musta murtu. Ja meille syntyi syvä rakkaus. Ja se rakkaus on säilynyt. Ja mä täysin, että Jumala vapautti mussa jotakin, joka oli ollut monen lukon takana sitä ennen. Meistä tuli ihmisiä, jotka löysi toinen toisensa sydämen. Ja sitten tuli se missio ja se jäitten lähtö ja ihmisten tulva eteen. Ja mä koin, että Jumala sanoi mulle, Kalevi, tänne tulet tuomaan evankeliumia, tule auttamaan, tule palvelemaan toisten kanssa. Ja mä otin kalenterin ja katsoin, niin Herra, sä näet, nyt on vuosi 90, loppuvuosi täys, sitten tulee 91, se on täys, ja 92, melkein täys, kaikkia pitää suunnitella kauan etukäteen. Ja sanoin, Jumala, ehkä sitten 93 tai 94. Ja Jumala sitten näytti mulle 1,5 viikkoa sen jälkeen, kuinka helppo on ihmisen kalenteri tyhjentää. Ei siinä tarvitse kuin yksi sydäninfarkti. Ja sitten on aikaa. Ja sitten siellä tajusin sen, että Jumala sanoi, että nyt kuule, suunnitelmat muuttu. Ja 3 kuukautta sen leikkauksen jälkeen mä olin missio Leningrad kakkosessa ja sain julistaa evankeliumia ja ihmiset oli yhtä avoimia. Enkä mä uskaltanut sen jälkeen sanoa ei, koska mä oon tajunnut, että Jumala, en mä tarkoita sitä, että jos sä et lähde Venäjälle puhumaan, niin sä saat sydäninfarktin. Ei tässä ole siitä kysymys, eikä siitä, että jos me ei totella Jumalan tahto, että Jumala välttämättä läimäyttää meitä. Jumala puhuu rakkautensa kautta meille. Mutta jotkut tämmöiset kovapäisemmät tyypit, me tarvitaan pientä shokkihoitoa, jotta Jumalan tahto siinä meidän kauheassa kiireessä elämän rytmissä rupeaa selviämään. Ja sen jälkeen mun kalenteri on ollut mahdollisuuksien mukaan tyhjä kaikesta muusta. Ja mä haluan tehdä työtä, jotta se kansa, jossa on enemmän avoimuutta kuin missään muualla, saisi kuulla evankeliumin. Ja se on ollut mulle terapiaa. Ja se on ollut monelle muulle suomalaisille, niille tuhansille, jotka on lähtenyt missio Leningradia ja missio Volgaa tukemaan esirukoilijoina ja antamaan työpanoksensa ja uhraamaan näiden puolesta. Se on ollut terapiaa näiden ihmisten vuosikymmeniä vanhalle ryssävihalle. Ja mä koen, että me suomalaiset, me tarvitaan tätä, että meissä meidän vanhat jäykistyneet stereotyyppiset asenteet murtuu ja me pystytään näkemään, että Jumala tekee uutta ja tuoretta. Ja kuulkaa, se on riemullista, kun me huomaamme, että on edes joku asia, jossa me vielä voidaan oppia jotain uutta. Silloin elämässä me nähdään, että Jumalalla on vielä toivoa meidän suhteen ja me saadaan vielä olla hänen koulussaan. Ja sitten se viimeinen asia, miksi mä haluaisin olla teitä missio Volgaan haastamassa mukaan ja Venäjän evankelioimiseen, on se, että Jumala tahtoo siunata meitä. Oikeastaan mä äsken siihen jo tulin. Mä oon viime aikoina lukenut lähetyskäskyjä Uudesta testamentista. Jotenkin oikeastaan hämmästynyt sitä, kun mä oon nähnyt jotain, mitä mä en ole koskaan ennen nähnyt. Sitä, että jokaiseen lähetyskäskyyn, joka evankeliumin loppuun ja apostolin tekojen alkuun, joka paikkaan, missä Jeesus antaa käskyn mennä kaikkeen maailmaan ja julistaa evankeliumia, siihen sisältyy myöskin lupaus siunauksesta. Että jos lähdet mukaan, kuule, tässä on se siunaus, joka siihen sisältyy. Matteuksessa Jeesus lupaa olla meidän kanssa maailman loppuun asti. Markuksessa hän puhuu ihmeistä ja merkeistä ja Jumalan voiman ilmenemisestä. Luukassa hän sanoo, että teidän päällenne puetaan voima korkeudessa. Ja Johanneksessa, kun Jeesus lähettää meitä julistamaan syntien anteeksiantamusta, hän sanoo, ottakaa pyhä henki. Saatte pyhän hengen voiman ja saman hän lupaa apostolien tekojen alussa, kun pyhä henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani. Aina siellä, missä Jumala lähettää meidät työhön, hän siunaa meitä, hän antaa paljon enemmän kuin mitä me koskaan voidaan antaa hänelle. Mistä sitten on kysymys missio Volgassa? Ihan yksinkertaisesti siitä, että ne valmistelut, jotka on ollut käynnissä jo kauan, niin ne kulminoituu kuukauden päästä oikeastaan. Elokuun 20. päivän nurkilta alkaen. Silloin lähtee Pietarista liikkeelle missiolaiva, jossa meillä on 200 evankelista koulussa olevaa venäläistä, jotka tulee sinne mukaan. Ja meillä on siellä laivalla 6 viikon mittainen evankelista koulu. Me mennään Pietarista Valamoon ja sitten sieltä vesiteitä pitkin Volgalle ja sitten sellaisiin kaupunkeihin Volgalla, joiden nimiä sä et ole kaikkia koskaan edes kuullut. Tserepovets, Jaroslavl, Kostroma, Nizhny Novgorod, Tsepoksary, Kazan, Ulyanovsk, Samara, Saratov, Volgograd, Volgodonsk ja Rostov. Ja näissä kaikissa suurissa urheilukentillä, stadioneilla tai suurissa halleissa pidetään missiokokouksia. Niitä on valmisteltu, seurakuntien jäsenet on koulutettu, jokaisessa on jo ohjelma suunnitteilla. Ja ne evankelistat, jotka kulkee laivalla, niin ne tulee harjoittelemaan niihin kaupunkeihin. Jokainen kaupunki on jonkun länsimaan adoptoima myöskin niin, että sinne menee 350 henkeen auttamaan paikallisia kristittyjä 3 viikoksi. tämän mission aikana. Meillä on radio- ja televisiotyötä ja me halutaan aineellisesti olla auttamassa niitä 1,5–2 miljoonan Suomen markan edestä. Ruoka-apua ja lääkeapua on jo mennyt näihin kaupunkeihin. Meillä on rekkoja, jotka sinne vie näitä tavaroita. 600 000 uutta testamenttia tullaan levittämään, samoin 600 000 Jumala antaa toivon kirjaa, koska sillä on kirjallisuudesta puute. Ja parhaillaan yksi ortodoksien haluama kirja on myöskin painossa jo, jotta se voitaisiin kustantaa ja levittää ihmisille. Ihmiset ohjataan seurakuntiin. Siellä seurakunnissa tapahtuu jatkohoitotyö. Ja sitten me haluamme auttaa näitä seurakuntia niin, että ne, jotka länsimaista on nämä kaupungit adoptoinut, voi olla jatkuvassa yhteydessä näihin seurakuntiin. Ja tällä tavalla me halutaan olla yhdessä tekemässä työtä. Ja meille tämä on oikeastaan askel suurempaan unelmaan vielä. Me toivotaan, että Jumala avaa meille ovet sitten Mission Volgan jälkeen, että me voitaisiin mennä Siperiaan. Sinne, missä evankeliumia on julistettu läheskään niin paljon kuin Volgalla. Ja tämän vuosikymmenen loppuaikana saataisiin yhdessä paikallisten kristittyjen kanssa julistaa evankeliumi miljoonille siellä Siperiassa, jossa siitä todellakaan ei ole ylituotantoa. Tässä on Mission Volgan suunnitelma. Se ei ole yhden evankelistan varassa, vaan siellä on tuhannet ja taas tuhannet kristityt liikkeellä, jotka sen työn tekee. Sitten seuraava kysymys. Mikä sitten on Missio Volgan haaste sinulle ja minulle tänä päivänä? Ja ensimmäinen on tämä: rukoille. Rukous on se käsi, joka liikuttaa sitä kättä, joka liikuttaa koko maailmaa. Ja mä haluaisin sanoa, että kuinka rakkaat ystävät. Se Missio Volga ei ole joku semmoinen tekninen ohjelma, prosessi, joka painetaan läpi samalla tavalla kuin joku mainoskampanja. Siinä on kysymyksessä hengellinen taistelu, siinä on kysymys elämästä ja kuolemasta ja pelastuksesta ja kadotuksesta. Ja siinä tarvitaan Jumalan seurakunnan rukousta, palavaa rukousta, aivan erityislaatuista, keskittynyttä, sitoutunutta rukousta. Koska vain Jumala voi ihmisen pelastaa. Ei meidän missiot eikä meidän ohjelmat ketään pelasta. Vain Jumala voi pelastaa. Ja hän tahtoo, että hänen kansansa rukoilee. Toinen asia, hanki tietoa. On helpompi rukoilla kuin tietää. Ja sitä varten on hyvä, jos sä haet tällaisia brosyreitä ja sä pääset mukaan postituslistalle. Sut pidetään ajan tasalla ja sä voit olla silloin rukoilemassa yksityiskohtaisesti tietäen, mitä sä rukoilet. Joku on sanonut, että jos rukoilee noin vain yleisesti, niin Jumalakin vastaa noin vain yleisesti. Mutta jos rukoilee yksityiskohtaisesti, niin Jumala vastaa yksityiskohtaisesti. Ja sitä varten on hyvä saada tietoa, että voi rukoilla yksityiskohtaisesti. Seuraava asia. Levitä näkyä. Älä pidä sitä omana tietonasi. Jumalan kansa Suomessa tarvitsee näkyä. Missä näky puuttuu, niin siellä meidän oma hengellinen elämä kärsii. Levitä sitä näkyä ja kerää toisia rukoilemaan. Seuraava asia, neljäs asia. Missä ikinä sä voit, ole yhteydessä ihmisiin, kristittyihin, kulttuureihin, jotka on tämän meidän rakkaan Suomen ulkopuolella. Me ollaan yksi maailman umpioituvimmista kansoista, ja meillä on sellainen ulkomaalaisuuden pelko, joka näkyy meidän pakolaispolitiikasta alkaen turismiin saakka, missä me mennään Kanarian saarilla syömään suomalaisia lihapullia. Ja Jumala haluaa vapauttaa meidät rakastamaan jokaista ihmistä samalla tavalla. Ja me tarvitaan sitä terapiaa, että me voidaan olla koskettamassa toisen väristä ja toista kieltä puhuvaa ihmistä. Ja silloin meissä voi jotain sellaista kasvua tapahtua, joka on Jumalan mielen mukaista. Ja sitten seuraava asia, viides asia. Jos Jumala johtaa sua uhraamaan ja antamaan, niin anna tällä hetkellä Venäjän evankelioimiseen uhris. Ei niin, että lakkaat tukemasta ja uhraamasta omaa seurakuntaasi tai tai jonkun muun työn hyväksi antamasta, missä olet sitoutunut. Älä jätä mitään semmoista sitoumusta pois, joka elää sen takia, että sinä uhraat. Mutta jos koet, että Jumala sulle puhuu, että sen lisäksi, mitä olet antamassa Jumalan valtakunnan työhön, voit antaa Venäjän evankelioimiseen. Mä uskallan sanoa, että se sijoitus antaa valtavan koron tällä hetkellä, hengellisen koron. Ja sitten vielä viides asia on se, että ole avoin Jumalan edessä. Anna Jumalan koskettaa sun omia lukkiutuneita asenteitasi, sun ryssävihas ja sun kaunaus sun omaa naapuriasi kohtaa ja sun ihmissuhteitasi sun perheessäsi. Niin että se semmoiset kaunat ja jäynät ja vihat, joita meillä on, ne paranee. Ja silloin meille tulee parantumiskokemus meidän omaan elämään. Koko tämä läntinen maailma, meidät on ohjelmoitu vuosikymmenien mittaan semmoiseen kylmän sodan mentaliteettiin ja pelkoon ja vihaan kaikkea sitä kohtaa, mikä on tullut se vanhan rautaesiripun toiselta puolelta. Ja suuri osa meidän psyykkisestä energiasta kuluu siihen, että me koitetaan painaa tiedostamattoman sielun elämään meidän vihaa ja kaunaa ja jäynää ja pelkoa. Ja me ei voida elää täysin silloin, ihan täysillä. Jos sä annat Jumalan hengen tulla syvälle sinuun koskettamaan näitä alueita, ja se viha laukeaa ja muuttuu rakkaudeksi, se psyykkinen energia, jonka sä oot käyttänyt kaiken tämän torjumiseen, se yhtäkkiä vapautuukin siihen, että sä voit elää täydemmin ja rikkaammin niin kuin mitä sä oot ennen elänyt. Pääset rikkaampaan elämään Jumalassa. Ja mä uskon, että tässä on haaste, jossa Jumala antaa sulle enemmän kuin sinä voit koskaan antaa Jumalalle. Mä haluaisin päättää sillä sanalla, josta piispa puhui tässä alussa. Hän puhui miehestä, joka seisoi Jumalan edessä temppelissä, Jesajasta. Ja hän mainitsi sen Jesajan vastauksen Jumalan kutsuun. Jesaja tajusi yhtäkkiä, että Jumala ei olekaan teologinen käsite, vaan Jumala on totta. Hän näki Jumalan pyhyyden, ja kun hän koki Jumalan pyhyyden, hän näki millainen hän on. Hän on syntinen. Voi minua, sillä minulla on saastaiset huulet, ja minä asun kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet. Ja hän näki syntisyytensä Jumalan pyhyyden edessä. Mutta Jumalalla oli vastaus siihen, ja Jumala toi sanoman, niin on sinun velkasi poistettu ja syntisi sovitettu. Ja se, että Jesaja sai kuulla syntien anteeksiantamuksen sanoman, herkisti hänet toiselle Jumalan äänelle, kutsulle, kenenkä minä lähetän, kuka menee meidän puolestamme. Ja silloin Jesaja vastasi, Herra, tässä olen, lähetä minut. Jumala sanoi, mene, ja Jesaja meni, ja hänestä tuli profeetta, jonka sanoma siunaa meitä vielä lähes 3000 vuoden jälkeen. Mä uskon, että tänä iltana ja näillä juhlilla sä saat kuulla sanoman armosta ja anteeksiantamuksesta. Sinun velkasi on maksettu, sinun syntisi on sovitettu. Mutta sitten Jumala antaa uuden kutsun, kenenkä minä lähetän, kuka menee meidän puolestamme. Mitä sinä vastaat, kun Jumalan henki on herkistänyt sinut tälle kutsulle? Herra, tässä olen. Lähetä mun pastorini. Herra, tässä olen. Lähetä Vapaakirkon lähetystyöntekijät. Herra, tässä olen. Lähetä pastori Konovaltsik Venäjälle. Vai Herra, tässä olen. Lähetä minut. Hän ei lähetä kaikkea Venäjälle. Mutta jos sinä sanot hänelle, Herra, tässä olen, lähetä minut. Hän lähettää sinut johonkin uuteen. Hän voi lähettää toiseen maahan. Hän voi lähettää sinut ottamaan vastuuta omassa seurakunnassasi. Hän voi lähettää sinut uhraamaan. Hän voi lähettää sinut kertomaan Jeesuksen rakkaudesta perheellesi ja naapureillesi ja työkavereillesi. Hän voi lähettää sinut ehkä rukoilemaan oman tiskipöytäsi ääressä, omassa keittiössäsi, Jumalan valtakunnan työn puolesta. Mutta tärkeintä on se, että mihin ikinä hän lähettää, sinä sanot, Herra, tässä minä olen, lähetä minut. ja sitten vastuu on hänellä. Ja ennen kuin me hiljennymme rukoilemaan, mä halusin kysyä oikeastaan, taikka sanoa, että mä annan mahdollisuuden vastata tähän kutsuun. Herra, tässä olen, lähetä minut. Ja mä pyytäisin sinua, joka haluat sanoa näin tänä lähetyksen ja maailman näkyjen iltana Jumalalle. Jos haluat omana lupauksenasi sanoa, Herra, tässä olen, lähetä minut. Mihin ikinä hän lähettää, niin mä pyydän sua nousemaan seisomaan. Sanon sä sen ensimmäisen kerran tai tuhannennen kerran. Mutta jos haluat antaa Jeesukselle tämän vallan itseesi nähden ja sanoa, tässä olen, lähetä minut. Nyt saat nousta seisomaan. Ja sitten me sanomme sen yhteen ääneen. Kasvamme kahteen kertaan, Herra, tässä olen, lähetä minut. Herra, tässä olen, lähetä minut. Herra, tässä olen, lähetä minut. Kiitos, Herra, että olet kuullut tämän rukouksen, lupauksen. Me olemme syntisiä ja uskottomia, mutta kiitos, että sinä pidät meistä kiinni. Ja kun me poikkeamme sinun tieltäsi, sinä kuljet meidän perässämme, otat kädestä kiinni ja rakastavasti talutat meitä jälleen olemaan uskollisia siinä kutsussa ja tehtävässä, minkä annat. Ole ylistetty ja kiitetty siitä. Aamen.